Wa Korinto gupanda, afamaragu koan, hayungu leng, hayungu mibiatam na katlo. Paulo ilio arada lipala use kanisagi.
Gutilo, haa akasituba, la angogo na iwanta lipala uma. Lipala uma te yuwa hiki adaba gimati la angu ila kuhide mese ili tlemu. Gulo, haa akasituba, heli leng la angogo na i, hirogu ihadeda tatagus. Unkurai, hango hidu bidei. Hangura hibo adriba higa ida, hagu gipasisidi hedike, guayondi dugimba ke la angogo na i. Ana, gamate haku sima ha unhurei, hari amoda sakwa, hari amoda muna sima wara ha unhurei. Ana hedike, guayondi dugimba ke, gunhes gunhukum, idoga alo ili ware go ai. Hari uma, gulo imogori yesu, kwa andaga etete hii kurunkurida da kanisa. Ana hama wara sima ha unhurei muna ge. Ha urugulo imogori yesu mawana. Da hesi hedike, tata hakuna da kasatani moge. Tahaha ugosi kutakwa duguma hamis. Ha muna gosi duguma ilabu umi, baloda ma iliki iye lo imogugung. Unkurei, hidu bidugogu nukuhu uba. Unkurei hilinta iba lituba, lakorot, tihamira da choko ipah. Dohi oma gitla kwesi da hidagong. Inko, hangu ilabuhli de. Mabajidir hamira da waka ale. Marakada hidagu abit ehtir. Ga iliwante go ay akwarose konta iba. Maana Kristu ambe ni mogo rigu pasaka. Dugun hees, duguni chaas. Sadakat ehidi. Inko loso nusane loso noki hari amo dat lakoro tiraba da waka ale. Mukati muka apah da homi hari hamira. Mainet akorogo yondi dane. Mamukati muka apah atlehidan gullo hagu hugoba hamira. Ana sangwa handi kimi unkurei cheti do i ambe. Hangu hanti ilagasi dey hati pala use. Ana. Hanti ka iba ambe, hanguti la gansi da iba sumu kuhati pala use da khorot. Baku hidagu kome saha hau, afi uti dise baku hidagu firirime sana mamu. Tesa kai lakara, unkurei kwa andaga alohi jade khorota. Inko, sangu handi kimatuba, hangu hanti ila gansi dei ha hedi lense. Gungo ete di mahi agu koma ilipa aru, beretli pala use, baku go koma saha hau, go firiri mesa na mamu, baku go ilit lohida, oni misai, baku go afi utida. He diday ke go ay, hanti imbiday, maago se hain. Gullo, tiyondu go igu kuru hida haka ago ba imba Kristu. Chabati da haka ago kanisa gaware gu kome takoro, girina hibo ili ukuru. Ili itlemu, giyu kuna hake gu haki kanisage. Inayaka ituba, unkurei cha asaw, hedike goyondi da lakoro, kaango guna.